siku kati
mali ambassadeur pour America en Mexique en Banque mondiale en États-Unis donc merci à Carlos Salai donc comme il rentre au Pérou Manapolo on a parlé de mon Pérou Manapolo donc on a les états donc il y a un ligné car mali on connaît au volet qu'on a un aliment pour moi n'y aura car nous on m'a n'y aura mali pour moi quand ani u yɛrɛ ya ko minnu da la k'o ɲɛfu ɲinɛ ani gwarama ye fɛn minnu labɛn mali fana na kalafatili nataw la k'o fana kumaw ɲɛfɔ donc an kun b'o de la bi
o hukumu kɔnɔna la i ni malidenw ka kuma senfɛ u ye mun ni mun de f'i ɲɛna bakuruba la
bon u ye kuma caman fɔ vraiment u yɛrɛ ka sigiw ka ɲa ani projet min bɛ n bolo ka présentew la an kuma dɔ fana kan no logement ko ye ani ka maliyɛnw ɲini ka répertoire dɔ créer maliyɛnw fɛn fɛn bɛ kɔkan olu bɛɛ bɛ se ka k'u kɔnɔ cogo min na o kun ye ni gouvernement mɔgɔ nana jɔ la gouvernement bɛ se k'u wele ka baara kɛ jamana ye cogo min na vraiment ɛri naani an y'o de kɛ kuma la bon jamana tɔgɔ la n k'u ma u ka haminako la u ye minnu fɔ mali yɛrɛ actuellement élection minnu bɛ nale k'o bɛna kɛ cogo di donc an kɔni y'a f'u ye gouvernement b'a seko la pour que terrorisme minnu bɛ yen bi o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na élection ka kɛ dans la paix et dans la sérénité donc ni élection datu f'u ye donc u y'u fɛ ta fɔ ils sont contents mais au fond au sein de fana ko ni transition nana tagama ko kow bɛna kɛ cogo di bon o kɔni n'a fɔ de an bɛ dugawu don min ye bi ye transition ka ko ka taa a ɲɛ bolo kan élection fana ka kɛ bɛɛ kɔnɔ ani a ma kɛ mankan ye o bɛ ma ka laɲini ye.
bi réunion vraiment a kɛra réunion ba ye bi parce que ambassadeur kura min nana ka bɔ mali la washington n'a tɔgɔ ye excellent seku berte a y'a ɲini maliyɛnw fɛ minnu bɛ amérique sigi la amérique tɛ taa bɛn na k'u bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan an ka kuma ɲɔgɔn ya problème minnu bɛ tɔnkɔnɔ denw ka ko la. ka ta ka fɔ kasimila ye fo kana se pasporko ma ani jɛnɛya minnu bɛ maliyɛnw ka association ni fɛnw kɔnɔ an nan'o o babu de kɛ.
maliden minnu bɛ yan u ka mali sɛbɛnw sɔrɔli ko la walima sɛbɛnko gɛlɛya bɛ minnu kan yan ambassadeur a ye jaabi jumɛn di o ko ninnu na.
bon ambassadeur ye jaabi caman di parce que u b'u seko bɛɛ la yan mais ko a tɛ dépend olu la olu bɛ fɛnw kɛ ka imprinter kɛ pasporo ni fɛnw na ka bila ka taa bamakɔ donc bamakɔ de b'a traité ka sɔrɔ k'a lase yan nɔ donc gɛlɛya caman b'a la olu nɔfɛ u b'u ka baara kɛ mais gɛlɛya ninnu bɛ bamakɔ de.